Aș dori să citim împreună Filimon. Poate ați sesizat că e una din cărțile care mie îmi plac și găsesc plăcere să zăbovim asupra ei. Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către prea iubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele, pentru că am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și dragostea față de toți sfinții. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele care se face între noi în Hristos. În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinților au fost înviorate prin tine. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar acum întemnițat pentru Hristos Iisus, te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău, cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. Poate că el a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Dar nu ca rob, ci mult mai pe sus decât pe un rob, ca pe un frate prea iubit. Mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul. Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti. Scriu cu mâna mea, ca să nu zic că tu îmi ești, că tu însuți te datorezi mie. Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Ți-am scris biruit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îți zic. Totodată pregătește-mi un loc de găzduire, că-și trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Epafra, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. S-a citit înainte un psalm care ne-a vorbit despre prea iubitul, despre Domnul Iisus. Și strălucea în condeerea și zugrăvirea psalmistului. Domnul Iisus umple istoria și toți prorocii au mărturisit despre El. Dar Domnul Iisus umple și timpul. Și m-a impresionat că Domnul Iisus umple și epistola aceasta. În toate detaliile ei, apostolul are un singur reper. Hristos Iisus. Acolo, în psalm, pe lângă împăratul și pe lângă prea iubitul, mai este vorba de mireasă. Și m-am gândit ce iubiți suntem de Dumnezeu, să fim numiți mireasa Domnului Iisus. Și mireasa să aibă un loc atât de important și un loc atât de plăcut, împărăteasa, mireasa ta stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Așa ne vede Dumnezeu, ca perfecți, datorită lucrării perfecte a Domnului Iisus, și se îngrijește de noi ca frumusețea, perfecțiunea, măreția bisericii să se vadă prin fapte, să fie o mărturie clară și o lumină perfectă biserica aceasta, pentru îngeri și pentru oameni. Aici, așa cum știm, epistola aceasta pare o scrisoare și se cheltuie multă cerneală pentru un lucru simplu. Se pare că un sclav era fugit de la un stăpân credincios și prin căile lui Dumnezeu ajunge la Roma în situațiile în care se afla Pavel închis. Avea libertatea să fie vizitat și mulți dintre iudei treceau pe la el pentru că avea un mesaj important de transmis, să dusese vestea despre el. În Faptele Apostolilor, la sfârșit, li se spune despre această situație când el era la Roma și veneau mulți iudei. N-au crezut toți, dar unii au crezut. Printre aceștia care au crezut, era și fugarul acesta Onisim, un om care altădată nu făcea doi bani. Un om care arată multă răzvrătire și în care nu te poți încrede. Dar care, odată ce îl găsește pe Domnul Iisus, sau mai repede, odată ce este găsit de Domnul Iisus, intră într-o relație sfântă cu Pavel și nu se mai dezlipește de el. Și ține acolo loc de ajutor, de slujitor pentru Pavel, bătrân, și în temniță. Văzându-l așa cum este, un credincios adevărat, îl trimite să-și plătească polițele. Îl trimite înapoi ca să fie un om de neînvinuit. Și problemele sale din trecut să fie rezolvate. Să nu poată spune nimeni nimic rău despre el. Și s-ar fi putut scrie două cuvinte. Pe lângă scrisorile care le-am trimis către ceilalți, trimit în două cuvinte către tine această scrisoare. Îți poruncesc să-l primești pe Onisim și îți mai spun ceva. După ce încheiați în relații bune, să-l trimiți la mine să-mi slujească. Ar fi putut să fie așa și așa să sune epistola. Așa scriu eu, Pavel. Pavel avea toată autoritatea să facă acest lucru. Și unii dintre noi, poate ni se pare că avem o anumită vârstă, o anumită poziție, o anumită maturitate, o anumită vârstă pe calea credinței și credem că avem destulă autoritate ca să vorbim mai cu îndrăzneală. Pavel n-a făcut așa. El nu s-a apucat. Când a fost vorba de mustrare, când a fost vorba de îndemnare, le-a făcut cu atâta grijă și s-a ales cuvintele de au ieșit atât de frumoase. De câte ori citesc această epistolă, mi se pare că este plină de inimi. Copiii noștri când fac câte o scrisorică pentru tata și mama, nu uită să facă zeci și zeci de inimioare cu roșu. Dragoste multă! Mi se pare că această epistolă parcă e scrisă cu roșu. Atâta dragoste, atâta altruism, atâta lepădare de sine, atâta sentimente, atâta vorbire politicoasă. Să lași deoparte toată autoritatea care o ai și să vorbești de parcă ai fi ultimul om și te adresezi unor oameni mari. Și asta este făcută ca să învețe pe ceilalți. N-a fost o scrisoare numai pastorală de îndemn pentru un anumit om. Și așa pare că a fost doar să regleze o problemă, cea mai simplă dintre ele. Și totuși a fost o scrisoare din care să învețe adunare. Filimon, un credincios, cred eu că era foarte inimos. De curând auzeam o discuție între cei credincioși și vorbea despre o situație, iar la sfârșit, unul dintre ei spune foarte, ca și cum spune un cuvânt mare, și uite așa, banii au rămas în buzunarul nostru. Eu când am auzit o asemenea expresie, m-am speriat. Când ești foarte fericit că banii au rămas în buzunar. Vreau să spun că banii nu sunt pentru a sta în buzunar, ci banii sunt pentru a face cu ei fapte pentru Domnul Iisus Hristos. Filimon avea slugi, dar n-a zis, eu acum trebuie să am un cont mare, trebuie să am mult aur și să-l țin în valiză. Avea o casă, dar n-a zis, covoarele mele nu trebuie să fie călcate și trebuie să am o casă specială care să fie vizitată de oameni speciali așa cum sunt eu. Dacă știți câte ceva dinspre vremea boierească, și acum unii au impresia că-s boieri și se poartă într-un anumit fel, după anumite cutume. Nu-și permit ei să se spurce cu cei simpli. Vorbesc de sus. Scriptura ne vorbesc despre oamenii care au anumită condiție socială, anumită poziție. Se pare că scrisoarea aceasta ne dovedește și faptul că un om schimbat de Dumnezeu, care s-a întâlnit cu Domnul Iisus, precum Filimon, își deschide casa pentru Evanghelie și face adunare în casa lui. Și acolo poate să vină și grec, și iudeu, și roman, și sărac, și bogat, și robii. Acolo vin copiii lui Dumnezeu, sfinții. Nu mai este deosebire. Și atunci el vine împreună cu Sfântul, se așează în genunchi împreună în fața lui Hristos, împart împreună bunurile pe care le au, își știu unul nevoile altuia, se roagă unul pentru altul, simt unul cu celălalt și dintr-o dată o altă viață. O viață altfel decât a fost până înainte, până atunci. O casă deschisă pentru Evanghelie, cel mai probabil o soție devotată care era gata să primească pe cei credincioși, un copil, probabil Arhip, dăruit de Dumnezeu, care învățase cu grijă de la părinții lui ce înseamnă slujirea, ce înseamnă dedicarea. Oameni credincioși. Dar oamenii ăștia credincioși pot să aibă și manifestări firești. Și ca să evite asemenea manifestări firești, Apostolul Pavel ia locul cel mai de jos și face cheltuiala cea mai consistentă. Se lasă pe sine, uită de sine. Și le vorbește despre o situație care îi face să o rezolve cu orice preț. Probabil că dacă ar fi trimis o scrisoare, cum o spuneam eu puțin mai înainte, ar fi luat și Filimon tocul și ar fi putut să spună: dragă Pavel, știi că te iubesc, dar ce nu știi este că acest om, cu greu îl poți numi om. Uite ce a făcut și uite cum sunt lucrurile. Omenește, oamenii care primeau un rob înapoi, după regulile sclaviei, aveau dreptul să-i omoare. Și de aia Scriptura spune că atunci când găsești un rob fugit de la stăpân, să nu-l duci înapoi la stăpânul lui. Că s-ar putea să aibă parte de răzbunare, de ranchiună, și să faci cumva să-l ajuți, să-ți arăți milă față de el. Iar Pavel aici face ceva și împotriva legii. Face ceva împotriva legii. Dacă legea ne învață ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, harul ne învață cu totul altceva. Harul te învață obrazul celălalt. Dacă ți-a luat haina, lasă-i și cămașa. Binecuvântă-l pe cel ce te bleastă-mă. Harul. Avem parte de har. Avem parte în fiecare zi cu un preț. Să mergem pe acest drum de har. Un drum binecuvântat. Au mers înaintea noastră pe el. Au mers înaintea noastră Domnul Iisus Hristos. A mers înaintea noastră Domnul Iisus Hristos ca unul care a renunțat la sine ca pentru noi să fie doar binecuvântare. A fost un mijlocitor perfect și o plată de plină pentru mine. Nu știu cât ne apropiem noi să medităm la prețul plătit de Domnul Iisus. Și Domnul Iisus n-a fost ca să... Apostolul vine și se pune mijlocitor ca să facă ceva în viitor. Iar Domnul Iisus s-a pus mijlocitor ca să se împlinească totul la trecut și acum să fie doar binecuvântare și bucurie. Am văzut despre un credincios Filimon care își pune casa la dispoziție și își pune inima la dispoziție. Îi vorbește cu atâta frumusețe: mulțumesc lui Dumnezeu totdeauna, ori de câte ori mi-aduc aminte de tine în rugăciunile mele. Auziți ce făcea Pavel în temniță? Nu-i scrie nimic aici despre necazurile lui, despre problemele lui, despre sacrificiile lui, despre temerile lui. Și spune eu aici: mă rog pentru tine și mi-aduc aminte de tine, ce credincios adevărat ești tu. Cu câtă frumusețe vorbește un credincios cu alt credincios. Nu este greu să lăudăm faptele frumoase ale altora? Poate nu este greu. Cu ocazia asta noi trebuie să ne așezăm sub el. Și trebuie să-l vedem pe fratele nostru mai pe sus de noi înșine. Poate am zice noi aici o facea cu scop. O face cu scop, dar o face și spre gloria Domnului Iisus Hristos. Spuneam că de multe ori nu știu dacă nu de 11 ori, este amintit numele Domnului Iisus Hristos și pentru El toate lucrurile acestea. Pentru El îl vede mare pe Filimon și pentru El uită de sine. În relația dintre noi ca oameni putem avea superioritate, așa cum credem noi în mintea noastră că se cuvine și să ne vedem sus într-un clasament? Putem avea indiferență? Sau putem avea altruism, lepădare de sine, al vedea pe fratele nostru mai mare, a vedea faptele lui minunate, a vedea credința lui deosebită, al prețui cu adevărat. De ce? Din pricina Domnului Iisus Hristos. Să te rogi pentru fratele. Ce am putut să văd în această epistolă este că se ruga pentru frați, dar pe de altă parte, mai la sfârșit spune, trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Adică, conta și recunoștea puterea rugăciunii celor credincioși. Nu spune, știți ceva, eu am, mă rog pentru voi, eu am și n-am nevoie de voi. În atâtea locuri, apostolul spune, rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru lucrare. Mi s-a deschis o ușă, sunt mulți împotrivitori, dar am mare încredere că Dumnezeu ascultă pe voi, sunteți niște sfinți. Ce mare lucru este să ai încredere în fratele tău și în cel slab. Și în cel care nu este sfânt decât în ochii lui Dumnezeu. Să ai încredere că El se roagă și se poate ruga. M-a impresionat ce încredere și ce i-a acordat, ce credit i-a acordat apostolul acestui fugar. Și vreau să spun un lucru, atunci când ne acordăm încredere unul celuilalt, probabil că am văzut și noi că încrederea obligă. Și încrederea te face tot mai demn. Nu pot să fac altfel. Nu pot să disprețuiesc încrederea pe care mi-o acordă omul acesta. Mi-aduc aminte din experiența pe care am mai avut-o cu oameni condamnați. Sunt oameni care nu merită nici doi bani. Și totuși, atunci când le acorzi încredere și privești ca oameni, sunt în stare de fapte mari. Așa suntem. Și așa merită să ne acordăm încredere unul altuia. Să nu credem că noi suntem, iar celălalt mai puțin, ci putem face din soțul nostru, din soția noastră, din copiii noștri, conform încrederii pe care o acordăm, din frații noștri, cei mai puțin dotați, cei care nu sunt așa sfinți cum am gândit noi, când îi apreciem cum îi vede Dumnezeu, avem ocazia să vedem că răspunde într-un mod divin. Am auzit despre credința pe care o ai în Domnul Iisus și despre dragostea față de toți sfinții. Filimon iubea pe toți cei credincioși și nu erau doar vorbe. Și vreau să subliniez aici un aspect care s-ar putea să ne fie comun. Există o tendință de a avea relații unii cu alții pe afinități, pe prietenii, pe poziții similare, pe condiție socială similară. Și atunci, sau pe care îi avem la inimă. Și atunci, sunt grupulețe și grupulețe. Cel mai trist este că există situații când pe asemenea afinități se fac doar două grupulețe. Și atunci, interesele sunt diferite, preocupările sunt diferite și atunci încep luptele între cele două grupuri sau partide. Și aceasta pe terenul adunării lui Dumnezeu. Și pierdem din vedere că noi suntem mireasa, iubită, care abia așteaptă Domnul Iisus momentul să ne pună la dreapta sa și, dacă am gândit scripturistic, noi chiar astăzi suntem așezați în cele cerești. Și apoi avem, datorită prețului plătit mare de Domnul Iisus, avem această chemare pe care unii și-o manifestă și-o trăiesc, să iubim pe toți credincioșii. Cum și pe cel care nu e atât de interesant și nu e atât de drăguț și nu dovedește o viață de credință, uite, și pe el să-l putem iubi. S-ar putea ca dragostea lui Pavel pentru acest fugar să-l fi făcut să spună: pe mine nu m-a iubit niciodată nimeni așa. Aș vrea să ascult pe acest om mai abitir. Și a găsit acolo despre cauza dragostei lui cel care l-a iubit încă ce a dat viața pentru el. S-ar putea ca așa să câștigăm un suflet iubindu-l, privindu-l în ochi, făcându-i bine fără merite, datorită Domnului Iisus Hristos. În loc ca această părtășie a ta la credință se arate prin fapte care se dă la iubeală tot binele care se face între noi în Hristos. Și eu cred, așa cum ne spune Scriptura și cum crede Scriptura, că viața de credință se trăiește și se manifestă prin fapte. Nu este doar vorbă, nu este doar învățătură. Am putea spune noi, așa cum spune Apostolul Ioan, eu îl iubesc pe acela, îl iubesc pe acela, dar nu pot să-l văd pe acesta de lângă mine. Dacă nu pot să-l văd pe acesta de lângă mine, este o vorbă în vânt că iubesc pe acela și pe acela, că iubesc pe toți sfinții sau iubesc pe sfinții speciali. Dacă eu am probleme în a fi aproape și a împărtăși căldura dragostei și a consuma același aer cu cel de lângă mine. Hai să ne apropiem de Domnul și să-i spunem: Doamne, am vrea atât de mult ca să iubim cu adevărat pe cei credincioși și, dincolo de afinitățile noastre, care până acum le-am numit calități, aș vrea să le numim slăbiciuni, să ți le mărturisim și să le părăsim. Și să fim gata să iubim pe toți copiii Domnului în același fel și să fim gata să exersăm fapte ale credinței ori de câte ori Tu ne aduci ocazia, Doamne. Ori de câte ori ne-ai pregătit aceste fapte ale credinței ca să umblăm în ele. Doamne, dacă mi-ai pus pe inimă, ajută-mă să-l și înfăptuiesc, să nu mă împotrivesc, să spun: ăla nu merită, cheltuiala, acela nu merită efortul, acela nu merită poziția mea, acela este murdar, nu merită casa mea, Acela miroase mai puțin plăcut și mi este greu să stau lângă el. Hai să rugăm pe Domnul să ne exerseze credința noastră și să lăsăm firea pământească acolo unde este locul ei. Apostolul continuă această introducere care are un scop. Are un scop să-i spună un adevăr. Și până să-i spună adevărul, o treime din scrisoare nu contenește să trăiască această părtășie cu el și să îi vorbească despre frumusețea vieții creștine și să-l laude pe fratele acesta. Hai să facem și noi un efort și să vorbim de bine. Hai să facem un efort și să-l lăudăm pe fratele nostru. Ce frumos ar fi ca să nu lăudăm pe frații doar la mormântare. Să deschidem gura și să putem să ne spunem unul altuia: te iubesc datorită Domnului Iisus Hristos. Meriți o floare pentru că El te-a făcut nobil. Ești un om cu totul deosebit pentru că văd că dorești să trăiești o viață curată, că dorești să-i slujești pe sfinți. Și sunt atâtea motive pe care le putem vedea la frații noștri și să putem să le evidențiem. Un soi de mândrie, poate am mai spus despre ea, este să eviți cu grijă faptele din viețile sfinților și să vorbești cu atenție doar de ceea ce faci tu. Asta e un mod de mândrie. Când despre mine am ușor ușurătate să vorbesc, iar pentru asta mi-e atât de greu să vorbesc de bine. E o formă de mândrie rușinoasă. Hai să uit de mine, las pe Domnul să mă laude El, să-i las pe alții să mă laude alții, nu gura ta, un străin, nu buzele tale, un frate în credință, nu un frate de trup, și să pot să am ochi deschis pentru faptele sfinților, pentru credința sfinților, pentru rugăciunile sfinților, pentru iubirea sfinților. Ce frumos este să mărturisesc bucuria pe care o trăiesc. Vă spun că de mai multe ori am fost la mormântări, eu ajung des la mormântări, mai ales ca la căsătorii, și îmi place. Și acolo stau și mă gândesc la persoana care a plecat și nu pot să nu vorbesc ceva frumos. Și îmi pare rău că mă duc cu flori la mormântare și n-am fost în stare să mă duc cu flori în viață. Îmi pare rău că sunt oameni pe care i-am admirat și nu le-am spus niciodată. Și mă văd nevoit să le spun în lipsa lor. Îmi pare rău că nu i-am încurajat niciodată în lucrurile bune pe care le fac. Și tocmai de aia cuvântul se deschide să ne spună: trăiți dragostea. Manifestați-o. Bucurați-vă de relații sfinte între frați. Nu sunt relații păcătoase. Astea sunt relații curate, sfinte, pe terenul adunării lui Dumnezeu. Suntem chemați la o viață vie, activă, nu o viață de posaci, de vânători de greșeli, de bârfitori, de clevetitori și atâtea toate. Astea sunt lucrurile vechi pe care le-ați lăsat. Bucurați-vă de frații voștri, evidențiați-i, vorbiți-le despre calități. Faceți din ei exact ceea ce îi vede Dumnezeu că sunt și ați vrea și voi să vedeți că trăiesc în sfințenie. Acordați-le girul. Provocați-i într-o lucrare și alta. Nu spuneți: cu tare n-are dar. Nu poți conta pe el, nu-l trimit nicăieri. Acordați-i încredere și spuneți-i despre ce poate să facă datorită lui Hristos. Și o să vedeți Ce roade culegeți? Ar fi avut toată slobozenia în Hristos să poruncești ce trebuie să faci, dar, atenție, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Dacă m-aș fi străduit să folosesc cuvinte atât de frumoase, n-aș fi găsit. Și uitați-le aici. O rugăminte în numele dragostei. Dragostea deschide uși. Umblați, dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. O cale nespus mai bună, despre care vorbește în tot capitolul 13 din 1 Corinteni. Dragostea. Cea mai bună cale. Dragostea care crede totul, acopere totul. Dragostea care întrece orice măsură. Și care aduce roade acolo unde nu prea pare, într-un pământ secetos. Inima aceasta merita să poartă ranchiună. Și totuși, dragostea când vine, o deschide, o pregătește și face din ea un teren roditor. Și ce roade aduce? O rugăminte în numele dragostei. Hai să exersăm și noi rugămințile și nu poruncile. Hai mustrările cu dragoste, înconjurate cu cuvinte plăcute, în poziția de sub fratele nostru și în numele dragostei, datorită Domnului Iisus. Eu sunt bătrânul Pavel, întemnițat pentru Hristos. Nu era întemnițat al lui Nero, nu era dintr-o greșeală, nu era dintr-o nedreptate. Dacă s-ar fi simțit ca un oropsit de autorități, Pavel ar fi spus altfel. Dar el era onorat să sufere pentru Hristos. Și cuvântul întemnițat pentru Hristos este un cuvânt nobil. Un cuvânt de demnitate. Un cuvânt de onoare. Ce bine ar fi ca și noi să putem vedea, și nu vorbesc doar psihologic, ci creștinește, să vedem partea frumoasă a paharului, a lucrurilor. Când știi că ești în slujba Domnului Iisus, nicio greutate nu pare prea grea, nicio datorie nu pare prea mare, nicio vorbă prea frumoasă, nicio rugăminte prea de tot sau prea profundă, nicio laudă de prisos, ci când este înconjurată de dragoste, când ești pe terenul autorității Domnului Iisus și al stăpânirii Domnului Iisus. Le privești pe toate de la El, chiar și necazuri, chiar și probleme. Mulțumesc lui Dumnezeu și rămâi liniștit. Ce mare lucru este când privești și încercările, și bolile, și bătrânețea. Poate pe la unii n-a trecut niciun fel de probleme, pe la alții când trece, încearcă să stoarcă nemulțumire. Încearcă să stoarcă întrebări. Dar când acestea vin de la Hristos, aduce mulțumire, aduce recunoștință, aduce pace, aduce demnitate, aduce onoare. Am fost de curând la o mormântare și am meditat mai profund la viața acelei persoane și am văzut, a suferit mult, mult, foarte mult, ani și ani, suferință cruntă. dar n-am auzit-o odată, se voide. Cum întrebam ce, cum, mulțumesc lui Dumnezeu. Și a păstrat sâmbetul cu demnitate, cu onoare, ca un copil de Dumnezeu. Când faci pentru Hristos, când le privești din mâna Lui, rămâne mulțumire, rămâne bucurie. Ești onorat că ești întemnițatul lui Hristos. Dar asta aduce și parcă mai multă autoritate. Nu se compară autoritatea adusă de poziția lui Pavel cu autoritatea adusă de rugăminte în numele dragostei din partea unui bătrân întemnițat al lui Hristos. Ce greutate, ce autoritate poate să aducă un cuvânt potrivit. Cine mai poate să refuze un sfânt care folosește autoritatea lui Hristos cu cuvintele lui Hristos, cu viața lui Hristos? Ești de nerefuzat.
Te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lansurile mele pentru Onisiu. Copilul meu, cine? Sclavul? Da, sclavul.
Mai are câțiva pe care îi numește și pe Tit și pe Timotei, copilul meu. Mi se pare de tot despre încrederea, despre părtășia la credință pe care o arătăm când unui credincios îi acordăm un asemenea nume. Nu știu dacă e o mai mare onoare pentru un credincios decât să aibă pe cineva născut prin Hristos, dar în urma mărturisirii sale. Nu știu dacă poate fi, poate vorbesc omenește, vreo bucurie, poate este. Dar cred că ar fi bucurie mare în ceruri când vezi acolo pe cineva care s-a întors la Domnul prin mărturisirea ta. Și vreau cu ocazia asta să ne încurajăm ca să nu tăcem și de câte ori ne deschide Domnul ușa să spunem despre Domnul Iisus. Altădată ți-a fost nefolositor, așa cum îi este numele, așa cum îi este viața, iar acum îți este folositor și noua sa viață se potrivește cu numele Lui. Ți-l trimit înapoi pe El, inima mea. Ia uitați alt cuvânt de mare. E tot din arsenalul acesta al dragostei, din partea Domnului Iisus, care deschide uși. El este inima mea. Adică aș face totul pentru El. Iar mai departe, când îi spune despre planurile Lui cu privire la Onisim, mi se pare că este o cerere de a-L trimite înapoi, dar nu îi spune trimite-mi-L pe Onisim. El spune, aș fi vrut să-L am pe Onisim ca să-mi slujească în locul tău pentru Evanghelie, dar nu vreau să fac nimic decât cu acordul tău. Îi dă decizia lui Filimon. Îl lasă pe celălalt. Dar este pus într-un așa buchet de flori, cuvinte frumoase, rugăminți atente, o vorbire de har, încât eu sunt sigur că asemenea cerere nu poate fi refuzată. Și încă, așa cum spunea el, îți scriu bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face nu numai ce ai cerut, ci mai mult decât atât. Poate mai gândim odată la ceea ce și cum rostim, la a ieși în evidență nu autoritatea noastră, nu talentele noastre, ci
lepădarea de sine și a primi, să primeze numele Domnului Iisus. Vreau să mai subliniez un verset, 18, dacă ți-a adus vreo vătămare sau dacă ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Eu, Pavel, voi plăti. Scriu cu mâna mea, ca să nu zic că tu însuți îți îndatorezi mie. Da, frate? Fă binele acesta în Hristos și înviorează-mi inima. El când a zis, eu voi plăti, era gata să și plătească. Vorbesc despre un aspect pe care îl evităm. Când e o situație în alta și alta, evităm să ne înscriem primii. Evităm să ne oferim pentru o lucrare, pentru o situație, pentru alta. Și ne lăsăm un pic așa mai la sfârșit. El când a scris aici, eu voi plăti, mi se pare că era cu inima chiar gata să plătească. Când ne oferim într-o situație în alta, să nu facem cu o jumătate de măsură, să fim gata să facem lucrul acela, chiar dacă nu este pentru noi, chiar dacă s-au mai oferit 7, să avem o inimă deschisă, o gata să plătim. Nu să rămână banul în buzunarul nostru, ci gata banul să fie risipit din dragoste. Mi se pare că o așa credință s-a manifestat la apostol aici. Mi-am adus aminte de Avram, când a mers să-l jerfească pe Isaac. A fost ca și cum l-a jerfit, Dumnezeu așa l-a socotit. Ca și cum a fost înviat din morți. Iar faptele acestea, eu plătesc pentru tine, eu mă pun chezaș pentru omul acesta, el inima mea, fiul meu, prea iubitul. Mi se pare că sunt nu cuvinte, ci gesturi și fapte ale credinței. Adică vreau să spun că atunci când ne oferim să facem un lucru, să o facem cu acea inimă de plină, ca și cum ne-am dat cu totul mai întâi pentru. Și asta numai datorită Domnului Iisus Hristos. El merită orice. Ce bine ar fi ca în ce privește Domnul Iisus, mai întâi să facem oferta și apoi să facem socotelile. Și dacă mergem pe acest drum al credinței, cu siguranță va purta Dumnezeu de grijă să avem totdeauna cu ce să facem un lucru, al lucru, al lucru. Suntem chemați și noi, așa cum era chemat Filimon, credința să se arate prin fapte. Înviorează inima în Hristos. Îi spune că înviora inima sfinților, și aici îi cere să învioreze și inima în Hristos. Iar o expresie care nu pot să o încadrez, ce bine ar fi dacă nu știm să ne exprimăm frumos vreodată. Să folosim unii față de alții cuvinte ca acestea. Și ce frumos ar fi, câte uși s-ar descuia. Am vedea iertare în fiecare zi de 70 de ori câte 7. Și am vedea binecuvântările și frumusețea unei vieți creștine în ce privește darea și primirea nu numai a lucrurilor, ci mai ales a faptelor și mai ales a sentimentelor și mai ales a jertfirii de sine spre gloria Domnului Iisus și datorită Lui. La sfârșit, trimite salutări de la mulți credincioși. Și mi se pare că așa frumos vorbește despre ei și îi înfățișează ca pe niște eroi într-o galerie. Ce bine este ca și noi să putem vorbi frumos despre mulți frați, să-i cunoaștem pe nume, să le știm preocupările, să le știm activitățile, să-i lăudăm, să ne lăudăm cu ei și să avem ușurătate în părtășie, în frumusețea părtășiei frățești. Ce trist trebuie să fie un om posac, care nu exersează dragostea frățească, care vine la adunare și pleacă, care poate are două telefoane ale celor credincioși și nu mai multe, și este privat de această frumusețe în a da și a primi din ceea ce au primit copiii lui Dumnezeu, frumusețea părtășiei creștine, datorită Domnului Iisus. Amin.